ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში აჭარის მთავრობამ გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმად 2023 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რეგიონში 56.6%-ით გაიზარდა ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა. ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თანახმად ეს მაჩვენებელი გაზრდილია როგორც ზღვისპირა ქალაქებში, ისე მაღალმთიან აჭარაში. რეგიონის მთავარი ზღვისპირა ქალაქის ბათუმის ტურისტულ სექტორში დასაქმებულები ივლისში დამსვენებლების სიმცირეს უჩიოდნენ. გამართლდა თუ არა მათი იმედი, რომ აგვისტოში ვითარება გაუმჯობესდებოდა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში წლევანდელი საზაფხულო სეზონი დიდი მოლოდინით დაიწყო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ივნისის დასაწყისში თქვეს, რომ წელს 4 მილიონამდე ვიზიტორს ელიან. თუმცა ივლისის ბოლომდე ბათუმის სანაპიროებზე დამსვენებლების სიმცირე შეიმჩნეოდა. ტურიზმის სექტორში მომუშავე ბათუმელები კი ტურისტების ნაკლებობის ერთ-ერთ მიზეზად შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ გავრცელებულ ჭორებს ასახელებდნენ. ბათუმელების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თითქოს შავი ზღვის ბათუმის სანაპირო დაბინძურებულია უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეფექტური არაფერი დაუპირისპირა. ჟურნალისტი დავით ტრაპაიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო ზღვის წყალს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იკვლევდა, კვლევის შედეგებს კი აქტიურად აქვეყნებდა, საინფორმაციო კამპანიის სწორად მართვისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა.
კი, იყო რეალურად პანიკა, შეიძლება ვთქვათ, რომ გადაჭარბებულიც იყო ეს პანიკა, მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ საფუძველი ამიმართულებით ნამდვილად არ იყო. ჩვეულებრივი ენტეროვირუსი იყო ქალაქში, ეს ყოველთვის ხდება სეზონის თანდევი პროცესია, მაგრამ ისეთი ნამდვილად არ ყოფილა, როგორსაც ველოდით საბედნიეროდ. ეცდებოდა კი ბატონო განცხადებები ცოდვას ვერ ვიტყვით, მაგრამ მათი სანდოობა საკმაოდ დაბალია.
დავით ტრაპაიძე ამბობს, რომ ბათუმელები ძირითადად ისვენებენ ქალაქ გარეთ მდებარე პლაჟებზე. ამ ადგილებში ზღვის წყალი ყველაზე სუფთაა. ამას კი ლაბორატორიული კვლევებიც ადასტურებს, რომელსაც ადგილობრივი გარემოს დაცვის სამართველო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერთობლივად ატარებენ. თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას და დამსვენებლებსაც ამ ინფორმაციაზე ხელი აქტიურად არ მიუწოდება, თო ამბობს დავით ტრაპაიძე.
პრობლემა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ნებისმიერ სექტორში. სამთავრობო დონეზე იქნება, მუნიციპალურ დონეზე იქნება, ყველგან. ისინი თვლიან, რომ ერთი განცხადებით შეიძლება გადაწყვიტო, თქვათ, სეზონის ბედი, რომ აი გამოაქვეყნებენ განცხადებას, რომ წელს ზღვის წყალი დამაკმაყოფილებელია. ამით მათი ვალი საზოგადოების წინაშე მოხდილად მიაჩნიათ. არა და ამას უნდა ინტენსიური მუშაობა და მათი სანდოობის, ასე ვთქვათ, დონეზე გაიზრდება საზოგადოებაში.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შავი ზღვის წყლის ხარისხის კვლევის შედეგებზე კომენტარი არ გააკეთა. სამინისტროს პრესამსახურმა დაპირებული წერილობითი პასუხიც არ მოგწერა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კი შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე ახორციელებდა. 10 ივლისიდან სადგურების რაოდენობას დაემატა ანაკლია განმუხურის ტერიტორიის 3 წერტილი. აღებულ სინჯებში ისაზღვრება 59 პარამეტრის მნიშვნელობები. ასეთი კვლევის შედეგებს უწყება 10 დღეში ერთხელ აქვეყნებს, რომლის მიხედვით სხვაში ბანაობა უსაფრთხოდა ამიჩნეული. ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ შესაძლოა ამ კვლევებმა დაარწმუნა დამსვენებელი, ან შესაძლოა აგვისტოს ცხელი დღეები გახდა მიზეზი იმისა, რომ ზაფხულის ბოლო თვეში ბათუმში დამსვენებლების რაოდენობა მოიმატა. თუმცა ბათუმელი შორენა ამბობს, რომ ქალაქის პლაჟებზე მაინც არაა იმდენი დამსვენებელი, როგორც ეს გასული წლების აგვისტოში შეიმჩნეოდა.
კი, სხვაობა არის წინა თვესთან შედარებით, რა თქმა უნდა. აგვისტო მაინც ყოველთვის ყველა წელს ყველაზე უფრო დატვირთული იყო ტურისტებით და შესაბამისად მოიმატა ხალხმა. თუმცა რაც მე მახსოვს, აგვისტოს თვეში რაოდენობის ადამიანების ისხდნენ ხოლმე პლაჟზე, ასე არ არის ნამდვილად. მიზეზი სავარაუდოდ არის შიში იმის, რომ წყლის ხარისხი არის ცუდი. შესაბამისად ალბათ საჭიროა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას და ვიცოდეთ, რომ ამ ეტაპისთვის ზღვის წყალი არ არის სახიფათო.
წლევანდელ საზღვაო სეზონზე ბათუმში ტურისტების ნაკლებობა მოსახლეობის სხვა მიზეზებზე საუბრობს გაყიდვების სპეციალისტი ეკატერინე ორბელაძე.
სხვასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მეტად ფასებმა და ზოგადმა სიტუაცია მიმოქმედა. ტურისტების დიდმა მოსახლეობულმა ნაკადმა შარშან გადაინაცვლა სხვა სეგმენტში და ისინი უბრალოდ ტურისტები აღარ იყვნენ და მაცხოვრებლები გახდნენ ამ რეგიონის ტურისტულად ისინი თანხებს ვერ დახარჯავდნენ. ანუ შარშან დელს ვადარებ, იმიტომ რომ შარშან იყო ძალიან დიდი ნახტომი ამ შემოდინების და აქედან გამომდინარე წელსაც იყო ამის მოლოდინი, მაგრამ მე მგონია რომ შარშანდელი ეგრეთ წოდებული ტურისტები წელს უკვე ჩვეულებრივი ჩვენი ქალაქის მობინადრენი გახდნენ და ეს იყო შესამჩნევი, იმიტომ რომ აგვისტოში ხა საქართველოს კუთხეებიდან მეტი იყო ხალხი ჩვენთან ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან. ანუ ისევ სლავური ქვეყნებზე მაქვს საუბარი.
ეკატერინე ორბელაძე ფიქრობს, რომ თუ ზაფხულის დასაწყისში შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ გავრცელებული ჭორები ტურისტულ სეზონს ემუქრებოდა, აგვისტოს სიცხეებმა ადგილობრივ ტურისტებს შიში დაავიწყა.
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ, რამდენად გამართლდა ტურისტულ სექტორში დასაქმებული ბათუმელების იმედი, რომ ივლისის ჩავარდნის შემდეგ აგვისტოში დამსვენებელთა რიცხვი გაიზრდებოდა. რუსეთის მიერ საქართველოს ორი ტერიტორიის, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებიდან 15 წელი გავიდა. ოკუპირებულ რეგიონებში ამ თარიღის აღნიშვნამდე 3 დღით ადრე, 23 აგვისტოს, რუსულ გამოცემა არგუმენტი ფაქტიში გამოქვეყნდა რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის სტატია, რომელიც ეხება საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომს და მის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის ომს უკრაინაში. მედვედევი პასუხისმგებლობას დასავლეთს, ძირითადად შეერთებულ შტატებს აკისრებს და იმუქრება, რომ რუსეთი მისთვის არასასურველი პროცესების განვითარების შემთხვევაში აფხაზეთს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შეიერთებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
15 წლის წინ 2008 წლის 26 აგვისტოს სწორედ მედვედევმა, რომელიც მაშინ რუსეთის პრეზიდენტი იყო, მოაწერა ხელი განკარგულებებს საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. მედვედევის თანახმად 2008 წელს თბილისზე შეტევა შეაჩერეს, მას შემდეგ რაც შექმნილი საფრთხეები დაძლიეს და უსაფრთხოების გარანტიებს მიაღწიეს. მაგრამ ახლა ვითარებას აქტიურად ზაბავენ. Რათა უკრაინის ფლანგს დაამატონ დაძაბულობის ახალი კერა, ისევ საუბრობენ ნატოში საქართველოს შესაძლო მიღებაზე და საქართველოში თითქოს დაკვეთით დაიწყო რუსოფობიის სტალღა. მედვედევი წერს, რომ არ სჭირდებათ 2008 წლის ისტორიის გამეორება და მზად არიან პრობლემები გადაწყვიტონ მოლაპარაკების მაგიდასთან გაეროს წესდების სულისკვეთებით, მაგრამ თუ რუსეთის შეშფოთება რეალურ კონტურებს შეიძენს, არ დააყოვნებენ. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ისევ პოპულარულია რუსეთთან შეერთების იდეა და სავსებით შესაძლებელია რეალიზება, თუ ამის საფუძვლიანი მიზეზი წარმოიქმნება, წერს მედვედევი. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე აცხადებს, რომ დასავლეთისთვის მოვლენების ასეთი განვითარება იქნება მორიგი სამარცხვინო ფიასკო და გავლენის კატასტროფულად დაკარგვის კიდევ ერთი სიმბოლო. მასხარა, ასე ახასიათებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი.
დიდი ხანია კრემლის მასხარის ფუნქციებს ითავსებს და ამიტომ მისი განცხადებები სერიოზულად გახილვა არ შეიძლება. როგორც ჩანს, ჟირინოვსკის მერე სწორედ მან იკისრა ეს ფუნქცია და ხედავთ, რომ კრემლს საკუთარ კარზე მასხარების ყოვლის გარეშე ყოფნა არ შეუძლია. მედვედევის განცხადების არასერიოზულობას აჩვენებს ის, რომ აფხაზეთს არასოდეს დომებია რუსეთის ნაწილად ყოფნა და შესაბამისად ეს განცხადება ედგარ მუხარასაც კი შეიცავს აფხაზების მიმართ. პოლიტიკურად აბსოლუტურად აცდენილია იმ სურვილებს, რომელიც ამ რეგიონში დარჩენილ მოსახლეობას გააჩნია. როგორც არ უნდა დამთავრდეს კიევის სამხედრო კამპანია, ფაქტია, რომ რუსეთმა უკვე ვერ მიაღწია თავის მიზანს და ვერც სამხედრო და ვერც პოლიტიკური ავტორიტეტი მსოფლიოში ვერ შეენარჩუნა, პირიქით ძალიან დაეცა.
მედვედევის სტატიის პარალელურად რუსული მედიით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩევლის ვიაჩესლავ გობოზოვის განცხადებაც გავრცელდა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოში შესვლას უსურს. ამის შესახებ მან რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა. ეს ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ამიტომ საუბრობთ ბელარუსის მიერ ჩვენს აღიარებაზე. ეს სამოკავშირეო სახელმწიფოსკენ გზას და ჩვენი რესპუბლიკისთვის ახალ ჰორიზონტებს გახსნიდა, თქვა გობოზოვმა. მისი მოსაზრებით, ბელარუსის პრეზიდენტი ლუკაშენკა ადრე თუ გვიან მიხვდება რასარგებელს მოუტანს მინსკს ცხინვალის სუვერენიტეტის აღიარება. კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, ცხინვალი რუსეთთან შეერთების ეგრეთ წოდებულ გენერალურ გეგმას ცვლის და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ თანმიმდევრული პოლიტიკა არ გააჩნიათ, როცა საუბარს იწყებენ სამოკავშირეო სახელმწიფოში გაერთიანებაზე. კონფლიქტოლოგს უჩნდება კითხვა რაბედიელის ორი ოსეთის გაერთიანების იდეას და რუსეთთან სრულ ინტეგრაციას.
გობოზოვის განცხადებას რაც შეეხება, ეს ერთგვარი სურპრიზით შეიძლება ჩაითვალოს, ვინაიდან აქამდე ცხინვალის დე-ფაქტო ყველა ხელისუფლება პრინციპში აცხადებდა, რომ რუსეთის ნაწილად უნდათ რეგიონის ხილვა და შეერთებას ცდილობდნენ. დღეს უკვე საუბარია სამოკავშირეო სახელმწიფო სტატუსზე, რაც გენერალური ხაზით გადახვევა არის მათ მიერ აღებული კურსისა და ორი ოსეთის გაერთიანებისა.
ბელარუსის ავტორიტარ მმართველს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან ახლო მოკავშირეობის მიუხედავად ოფიციალურად დღემდე არ უღიარებია მოსკოვის მიერ 2008 წლის აგვისტოში დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოცხადებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. 2021 წლის აგვისტოში ლუკაშენკამ განმარტა, რატომ არ აღიარებს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. მისი თქმით, დასავლეთი ამ რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების შემთხვევაში მინსკს დამატებითი სანქციებით დაემუქრა, ხოლო მოსკოვმა ეკონომიკური ზარალის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა. 2022 წლის სექტემბერში ლუკაშენკა ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფებოდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ბჟანიას. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მისი ეს ნაბიჯი მკაცრად დააქმეს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა 2022 წელს ეგრეთ წოდებულ ინაუგურაციის შემდეგ შეაჩერა რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში გაწევრიანების შესახებ, რომელიც დანიშნული იყო მისი წინამორბედის ანატოლი ბიბილოვის მიერ. მოსკოვში გაგლოევის გადაწყვეტილებას მაშინ გონივრული უწოდეს.
გოგა აფციორმა გიამბოთ, რა შეფასებები მოხვა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის მედვედევის განცხადებას, რომ რუსეთი მისთვის არასასურველი მოვლენების განვითარების შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს შეიერთებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოზე, რომელიც რუსეთის სკოლებში შედის. გესაუბრებით ახლახან გარდაცვლილი ცნობილი კინომსახიობის ჯეინ ბირკინის შესახებ. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას რუსეთის ახალი ისტორია. პუტინის იარაღი სკოლაში შედის. როგორც რუსეთის განათლების მინისტრი სერგეი კრავცოვი ამბობს, საშუალო სკოლის მე-11 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოზე წამყვანმა რუსმა ისტორიკოსებმა იმუშავეს რუსეთის კულტურის ყოფილი მინისტრისა და პუტინის რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგის ვლადიმირ მედინსკის ხელმძღვანელობით. სახელმძღვანელოს ავტორთა შორისაა ვიაჩესლავ ნიკონოვი, ისტორიკოსი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე და საბჭოთა კავშირის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ მოლოტოვის შვილიშვილი. როგორც სერგეი კრავცოვმა ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას განაცხადა, სახელმძღვანელო მომზადდა უსწრაფესად, ფაქტობრივად 5 თვის განმავლობაში. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან ყველა მე-11 კლასელი და ეს არის სკოლის 650,000 მოსწავლე ისწავლის უახლესი ისტორიის ამ სახელმძღვანელოთი. ციტატის დასასრული. კრავცოვმა ასევე განმარტა, რომ ხალხების გახლეჩისა და ადამიანებს შორის უნდობლობის გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად სამინისტრომ შეიმუშავა ისტორიის სწავლების ერთიანი პროგრამა. ადრე სკოლები და თუნდაც მასწავლებლები ასწავლიდნენ მათ მიერვე შემუშავებული პროგრამების მიხედვით, რამაც გამოიწვია ისტორიის თავისუფალი ინტერპრეტაცია და მიკერძოება გარკვეული თემების სწავლებაში. ციტატის დასასრული. სახელმძღვანელოს ბოლო თავი, სახელწოდებით „რუსეთი დღეს, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია“, რუსეთის საშუალო სკოლების მოსწავლეებს მოუთხრობს 21 საუკუნეში რუსეთის ურთიერთობაზე დასავლეთთან. ტექსტის თანახმად, შეერთებული შტატების მხრიდან ზეწოლაზე, ნაციზმის აღორძინებასა და ისტორიის გაყალბებაზე. სახელმძღვანელოს ავტორები პუტინის რუსეთის იდეოლოგიურ პრიზმაში ატარებენ და 17 პარაგრაფში მიმოიხილავენ თანამედროვე ისტორიას. ეს პარაგრაფებია: დასავლეთთან ურთიერთობა 21 საუკუნის დასაწყისში, შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთზე ზეწოლა, დასავლეთის სტრატეგიის მიმართ უკუქმედება, ისტორიის ფალსიფიკაცია, ნაციზმის აღორძინება, უკრაინული ნეონაციზმი, 2014 წლის სახელმწიფო გადატრიალება უკრაინაში, ყირიმის დაბრუნება, დონბასის ბედი, მინსკის შეთანხმებები, რაიღო, ვითარების გამწვავება, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, დასავლეთთან დაპირისპირება, ახალი რეგიონები, უკრაინა ნეონაცისტური სახელმწიფო, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და რუსული საზოგადოება, რუსეთი გმირების ქვეყანა. სახელმძღვანელოს მიხედვით, რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაპირისპირება განსაკუთრებით გამწვავდა 21 საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისში, ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის დროს. სახელმძღვანელოში აღნიშნულია, რომ ახალი შეთანხმებების შესახებ რუსეთის წინადადებების საპასუხოდ დასავლეთმა რუსეთს აბუჩად ამგდები უარით უპასუხა. ციტატის დასასრული. სკოლის მოსწავლეებს ასევე უყვებიან იმის შესახებ, თუ როგორ გააერთიანა ეგრეთ წოდებულმა სპეციალურმა სამხედრო ოპერაციამ რუსული საზოგადოება და როგორ გაჩნდა ჯარისკაცებით სიამაყის კულტი. სახელმძღვანელოში უკრაინის შეიარაღებული ძალებიც არის ნახსენები. რუსული პროპაგანდის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად, უკრაინელი სამხედროები თურმე ცოცხალ ფარად იყენებენ სამოქალაქო პირებს. ასეთი დაუნდობელი ტაქტიკა არასოდეს გამოუყენებია თავის ტერიტორიაზე მსოფლიოს არცერთ არმიას კაცობრიობის ისტორიაში, წერენ სახელმძღვანელოს ავტორები. თავი სრულდება რუსეთის ახალი გმირებისადმი მიძღვნილი პარაგრაფით, რომელშიც მოცემულია ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მონაწილეთა ბიოგრაფიები. სახელმძღვანელოში აღნიშნულია, რომ, ციტატა, „კურსის მთავარი მიზანია მოსწავლეებში რუსული სამოქალაქო თვითშეგნებისა და პატრიოტიზმის ჩამოყალიბება“. ციტატის დასასრული. სკოლის სახელმძღვანელოს ეს მიზანი სრულად უპასუხებს ვლადიმირ პუტინის მიერ ჯერ კიდევ 2014 წელს რუსი ისტორიკოსებისთვის დასახულ ამოცანებს. პუტინმა ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსი ისტორიკოსები თანამედროვე ისტორიის მუზეუმში შეკრიბა და პირდაპირ დაავალა. ისტორიკოსებმა უნდა დაიცვათ რუსეთის პოზიციები საინფორმაციო სივრცეშიო. მოგვიანებით ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან ვალერი ზორკინთან შეხვედრისას განაცხადა, ციტატა: „საბჭოთა უკრაინა შექმნა საბჭოთა ხელისუფლებამ. ეს ყველასთვის კარგადაა ცნობილი. მანამდე კაცობრიობის ისტორიაში არანაირი უკრაინა არ არსებობდა“. ციტატის დასასრული. ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შესახებ დაწერილი თავი მთავრდება სტალინის პერიოდის საბჭოთა სახელმწიფო მოღვაწის ვიაჩესლავ მოლოტოვის ციტატით 1941 წლის 22 ივნის წარმოთქმული სიტყვიდან. ციტატა: „ჩვენი საქმე სამართლიანია, მტერი განადგურდება, გამარჯვება ჩვენი იქნება“. ციტატის დასასრული. ამასთან, წიგნში მოლოტოვის ეს ციტატა მოტანილია ბრჭყალებისა და ავტორის მითითების გარეშე. ამაზე ივან ფომინმა, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის თანამშრომელმა, ირონიულად შენიშნა, როგორც ჩანს, სახელმძღვანელოზე მუშაობისას ერთ-ერთმა ავტორმა, ვიაჩესლავ ნიკონოვმა, სცადა თავის ტანზე მოერგო ბაბუის, ვიაჩესლავ მოლოტოვის კიტელიო. ვიაჩესლავ ნიკონოვი რუსეთში ცნობილი პოლიტოლოგი და პოლიტიკოსია, მართველი პარტიის „ედინაე რასიას“ წევრი და პუტინის მხარდამჭერი, რომელიც, როგორც ჟურნალისტი კირილ ნაბუტოვი ამბობს „დოიჩე ველესთან“ საუბრისას, წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ვიაჩესლავ მოლოტოვის შვილიშვილობის ფაქტს. ციტატა: „ადრე როგორღაც დუმდა, ახლა კი ამაყობს, რომ დიდი სახელმწიფო მოღვაწის შვილიშვილია. არაფერია იმაზე საძაგელი, ვიდრე იმ სიტყვით სპეკულირება, რომელიც ოდესღაც შენმა ბაბუამ წარმოთქვა 1941 წლის 22 ივნის. მით უფრო, რომ საუბარია აბსოლუტურად განსხვავებულ ისტორიულ მოვლენებზე, რადგან 2022 წელს რუსეთი დაესხა თავს მეზობელ ქვეყანას და არა პირიქით. ეს სამარცხვინო საქციელია. Nikonovis garda sakhmelvanelos khavs kidev erti avtori Sergei Deviatovi, aseve metsnierebata doktori, magram ras nishnavs metsnierebata doktoroba dghevandel rusetshi. Tu gakhvalt kuchashi da gaacherebt khalks, nakhivarze meti humanitarul metsnierebata doktori shekhcheba tkhelshi. Amkhanakma Deviatovma sakheli gaitkva imit rom ganadideps okhrankis miqzevebs. Matshoris ganadideps sabchota rejimis okhrankas. Როგორი ხო მოწყობილი სტალინის დაცვა და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით პირდაპირი მნიშვნელობით რუსეთის ყველა დროის ხელისუფლების დამცველია. ციტატის დასასრული. სიმბოლურია, რომ სკოლის სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი ავტორი სერგეი დევიატოვი რუსეთის დაცვის ფედერალური სამსახურის უფროსის მოქმედი მრჩეველია, რომელიც ისტორიას ასევე განიხილავს იარაღად უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ყველა თაობა წერს თავის ისტორიას. ეს ნორმალურია, ამბობს რუსეთიდან მონტენეგროში ემიგრირებული ისტორიის მასწავლებელი მიხაილ კაპიცა. მაგრამ სხვა საქმეა, როცა ისტორია ხდება მანიპულაციების ობიექტი. ეს უკვე აღარაა ისტორია, როგორც ცოცხალი ცოდნა. ეს არის ისტორია, როგორც უზარმაზარი საცავი, საიდანაც იღებ მხოლოდ იმას, რაც მოცემულ მომენტში გაწყობს. სახელმძღვანელოს ავტორებმა აურიეს ჟანრები. სახელმძღვანელოები არ იქმნება პროპაგანდისთვის. სახელმძღვანელოები უნდა მისდევდნენ დიდაქტიკურ მიზნებს. ციტატის დასასრული. ემიგრაციაში მცხოვრები რუსი ისტორიკოსები უკიდურესად დაბალი აზრის არიან რუსეთის მთავარი ისტორიკოსის, პრეზიდენტ პუტინის აკადემიურ ინტერესებსა და ცოდნაზე. ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის ანდრეი ზორინის თქმით, პუტინის ისტორიული ესეები ყოველგვარი მიკიბვ-მოკიბვის გარეშე სრული ნეხვია. Total bullshit. იმავე თქმა შეიძლება პუტინის ისტორიკოსების მიერ შედგენილ სახელმძღვანელოზეც, რომელიც სრულად იმეორებს ოფიციალურ პროპაგანდას უკრაინის ომთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ამერიკამ და დასავლეთმა უკრაინა გამოიყენეს რუსეთისკენ მიმართულ დამრტყმელ მუშტად. სახელმძღვანელოს მიხედვით 2022 წლის იანვარში მოსკოვისთვის ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა დასავლეთის მხარდაჭერით ემზადებოდა სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციისთვის, რომლის მიზანი იყო დონბასისა და ყირიმის დაპყრობა. ამ ბრალდებების არანაირი მტკიცებულება სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი არ არის. ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, ანუ 24 თებერვალს დაწყებული ომი, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა, განმარტებულია როგორც პრევენციული ღონისძიება. ციტატა. ოპერაციის დასაწყისში თავი იჩინა ჩვენი შეერაღებული ძალების აბსოლუტურმა უპირატესობამ ჰაერსა და ზღვაში. ბრძოლის ველზე ძალთა თანაფარდობაც განუხრელად იზრდებოდა ჩვენი შეერაღებული ძალების სასარგებლოდ. ვკითხულობთ სახელმძღვანელოში, რომელშიც არაფერია ნათქვამი კონკრეტულ სამხედრო ოპერაციებზე, მათ შორის რუსული შენაერთების მიერ იზუმისა და ხერსონის დატოვებაზე. სამაგიეროდ გვერდზე მეტი ეთმობა დასავლურ სანქციებს, რომლებმაც, როგორც სახელმძღვანელოს ავტორები ამტკიცებენ, მხოლოდ გააძლიერა რუსეთი, რომლის ხალხიც, ციტატა, გაერთიანდა თავისი შეერაღებული ძალებისა და ვლადიმირ პუტინის მხარდასაჭერად, ციტატის დასასრული. ჟურნალისტ კირილ ნაბუტოვის თქმით, მე-11 კლასებს მოუწევთ ამ საშინელი ფორმულირებების დაზუთხვა, რადგან სხვანაირად მათი დამახსოვრება შეუძლებელია. სასაცილოდ ჟღერს, მაგრამ კარგი ისაა, რომ ასეთი რამეები გონებიდან მალევე ქრება. ამბობს ნაბუტოვი, რომლის თქმითაც მცდელობა ბოლომდე გააკონტროლო თანამედროვე ისტორიის დაწერის პროცესი და გადაწერო წარსულის ფურცლები, ადრე თუ გვიან გამოიწვევს იმას, რომ მსგავსი სახელმძღვანელოები თავად იქცევიან რუსეთის ისტორიის შავ ფურცლებად. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „რუსეთის ახალი ისტორია. პუტინის იარაღი სკოლაში შედის“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოუსმინეთ გოგი გვახარიას სტატიას „ჯეინ ბირკინი, ყველაზე ქალური ქალაბიჭა“. მასში საუბარია 1969 წელს გამოსულ ფრანგულ კინოფილმ „აუზზე“, რომელიც რეჟისორმა ჟაკ დერემ გადაიღო. ერთი თვეც არ გასულა ჯეინ ბირკინის გარდაცვალებიდან. მისი საუკეთესო ფილმების მოძებნა ინტერნეტში ყველასთვის მარტივი არ არის, თუნდაც მტვერი ან და კუნფუს ოსტატი რომ გირჩიოთ. თუმცა მოგვიანებით გამახსენდა, რომ არსებობს ფილმი, რომელიც თავის დროზე ჩვენში კინოთეატრებშიც კი უჩვენეს, მერე ქართულად გაახმოვანეს. ჯეინ ბირკინის პირველი ფრანგული ფილმი ჟაკ დერეს „აუზი“. ალბათ ყველა კინოს მოყვარულს ნანახი რომ აქვს და თავად ბირკინის თაყვანისმცემლებისთვის საერთოდ არაა მნიშვნელოვანი. ხელმეორედ ვნახე და ძალიან მინდა გადაიმეოროთ. ეს კინო დღეს ბებერი ვაზისგან დაწურულ ღვინოს ჰგავს. შეიძლება ითქვას ჯეინ ბირკინივითა, ბერდებოდა და მშვენიერდებოდა, ბერდებოდა და ჭკვიანდებოდა. ჟაკ დერემ აუზზე მუშაობა დაიწყო 1968 წლის ზაფხულში, ესე იგი მაისის რევოლუციიდან 3 თვის შემდეგ. ახალგაზრდებმა დაგროვილი ენერგია ამოაფრქვიეს და ბევრს გაუჩნდა სიცარიელის განცდა. რა იქნება ხვალ? ისინი ვისაც ებძოდნენ, ისევ მზეს მიეფიცხებიან თავიანთ აგარაკებზე თუ ძალაუფლებას დათმობენ. ლუის ბუნიუელის სცენარისტი ჟან-კლოდ კარიერი ემზადებოდა ბურჟუაზიის მოგძალებული ხიბლისთვის, მაგრამ აუზის სცენარი მზად ჰქონდა. ამბავი ჯერ მხოლოდ მოწყენილი ბურჟუაზიის ხიბლის გამოსახატავად, მოწყენილობისა, რომელიც დანაშაულით სრულდება. აუზი, რომელმაც ხელახლა შეახვედრა ყოფილი შეყვარებულები ალენ დელონი და რომი შნაიდერი, პირველ რიგში მსახიობების, თანაც მითად ქცეული მსახიობების კინო დაგეგმება. ჟან-კლოდ კარიერისთვის დამახასიათებელ ირონიას, მრავალმნიშვნელოვნებას, მრავალსახეობას ნაკლებად შენიშნავენ ხოლმე. უფრო მეტიც, ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ჟაკ დერეს ფილმი, რომელშიც დრო, ადგილი და მოქმედება ერთიანია, როგორც კლასიკურ დრამაში, სწორედ სცენარის გამო გააგრიტიკეს. აუზის სცენარი ისეთივე ბრტყელია, როგორც ინგლისელი მსახიობის ჯეინ ბირკინის მკერდი, წერდა ფრანგული ახალი ტალღის ინტელექტუალური ტრიბუნა კაიე დუ სინემა. ბირკინიც ვერ დააფასეს, რომი შნაიდერმა გადაფარა. ახალი ტალღის რეჟისორები თავიდანვე გაიმიჯნენ ჟაკ დერეს კინოს, ვულგარული და დატკბილული უწოდეს. აბა როგორ წარმოიდგენდნენ, როცა ცოტახანში სწორედ ეს ბრტყელმკერდიანი ანდროგინული გოგო, ეს ქალაბიჭა გახდებოდა ახალი ტალღის დედიკოს ანიეს ვარდას მუზა. აუზის დრამატურგიული სტრუქტურაც ხომ ასეა აგებული. ჟან პოლის ალენ დელონი და მარიანას რომი შნაიდერი იდეალურ შვებულებას სენტროპეს ვილაში არღვევს მარიანას ყოფილი საყვარელი ჰარი, მორის რონე, რომელიც ცოლქმარს 18 წლის ქალიშვილთან, პენელოპესთან ერთად ჯეინ ბირკინი ესტუმრება. თავიდანვე მართლაც რჩება შთაბეჭდილება, რომ დერე ცოტა არ იყოს სპეკულირებს ვუაიერიზმით, თუმცა აუს საერთოდ არ აქვს პრეტენზია არ იყოს ვულგარული და ზომიერებას იცავდეს. უსიტყვო ახლო ხედები და ერთგვარი უთქმელობა, აუხსნელობა, იდუმალება, გამოხატული მიმიკით და ჟესტით, მინიმალური დიალოგებით, აქ გრძნობების თავისებური ხაფანგია, რომელიც გაცდუნებს და გატყვევებს. ამ ფსიქოლოგიურ ტრილერში, ვნებების დრამაში, რომელიც მთლიანად პერსონაჟების ორაზროვნებაზე იგება და რომლის მთავარი მხატვრული სახე სიჩუმეა, მსახიობის სხეული იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ზოგჯერ ოფლიანი კანი, ნაკაწრებიც კი ჩანს კანზე. მაგრამ მზიან გარემოს ნელ-ნელა ავდარიცვის. ფილმის მეორე ნაწილში დისბალანსი პირველ და მეორე ნაწილს შორის ნამდვილად აზიანებს ფილმის მთლიანობას, მაყურებელი დაფიქრდება, რა ხდება რეალურად ფსკერზე, როცა გლამურული სამყაროს ზედაპირი მზიანი და ნათელია. არსებითად ეს კითხვა პენელოპეს გამოჩენის შემდეგ იბადება. იმხანად სრულიად ნორჩ ჯეინ ბირკინს მართლაც რომ ცეცხლი მოაქვს ამ წყალწყალა სინამდვილეში. მაყურებელი, რომელმაც ჯერ არ იცოდა რამხელა როლს ითამაშებდა ინგლისელი ქალაბიჭა ფრანგულ კულტურაში, უთუოდ ჩაფიქრდებოდა, მაინც რატომ მოიხიბლა ასე ალენ დელონის ჟან პოლი ჯეინ ბირკინის გმირით, როცა გვერდით რომი შნაიდერი ჰყავსო. ჯეინს რომ შეეხოთ, იცოდეთ მოკლავთო. მიმართა თურმე სერჟ გინზბურგმა მორის რონეს და ალენ დელონს ფილმის გადაღების წინ. ცხადია, გინზბურგი პიგმალიონის როლი სტილის ხაზის შექმნაში განუზომელია და ამის უარყოფა შეუძლებელია. ჯეინს ჩვევა ჰქონდა, მოიცვამდა ხოლმე ქმრის პიჯაკს და ასე გამოდიოდა ქუჩაში. მაგრამ ბოჰემური ცხოვრება, გამომწვევად განსხვავებული ჩაცმა და რაც მთავარია სკანდალური ეროტიკული ფილმები და სიმღერები, რომლებიც გინზბურგმა ბირკინთან ერთად შექმნა, დიდებული ქალის ცხოვრების ერთი მხარეა მხოლოდ. არასდროს არ გადაზრდილა მისი გამომწვევი ეროტიკულობა უხამსობაში. რამდენად უცნაურიც უნდა იყოს, ამის უფლებას ჯეინს თავად გინზბურგი არ მისცემდა. ეს გამოუსწორებელი დონ ხუანი, რომელსაც მგონი არაფერი ძულდა, ისე როგორც ხელოვნურობა, სიყალბე, ფარისევლობა, საერთოდ სულელი ხალხი. კი, ჯეინმა ბევრი ისწავლა გინზბურგისგან, ბევრს გაუძლუკიდეს მასთან ერთად ცხოვრების წლებში. ომში ვიყავიო, ასე იგონებდა რომანს გინზბურგთან, მაგრამ თავიდანვე არ აკლდა არც აღზრდა, არც განათლება და, რაც მთავარია, გემოვნება. მორცხვი ინგლისელი გოგო, როგორც თავის თავს უწოდებდა, ცნობილი ბრიტანელი მსახიობის, ჯუდი კემბელის ოჯახში გაიზარდა. ძმა ენდრიუ ბირკინი ერთ-ერთი საუკეთესო ბრიტანული ფილმის ცემენტის ბაღის ავტორია. მამა ბრიტანეთის სამეფო ფლოტის ლეიტენანტი. დედა, მამა და ძმა გამოჩნდებიან ანიეს ვარდას კუნგფუს ოსტატში, სადაც მშობლებთან სტუმრად ჩასული ბირკინის მარი ჯეინი ოჯახის წევრებს შიტზე და სექსუალურ რევოლუციაზე ესაუბრება. არც ერთი სხვა როლი არ ჰგავს ჯეინს, როგორც ეს 40 წლის ქალი, რომელსაც თავისი არასრულწლოვანი შვილის მეგობარი ბიჭი შეუყვარდა და ბირკინი სექსუალური რევოლუციის თაობის ხატი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე მშობლებზე, ქმრებზე და შვილებზე ზრუნავდა, ყოველთვის იყო იქ, სადაც ადამიანებს უჭირდათ. 2010 წელს აგერ ზუგდიდში გვეწვია და დევნილებისთვის საქველმოქმედო კონცერტიც გამართა. პატარა როლი ჟაკ დერეს აუსში, როგორც ანტონიონის ბლოუ-აპში, მხოლოდ შესავალია ბირკინის კარიერაში. შხამიანი სილამაზის ფილმში, გრძნობების ამ კარუსელში, პენელოპეს უფრო ძლიერი ვნება მოაქვს. მაგრამ ეროტიკული დაძაბულობა, რომელიც ძირითადად მზერათა შეჯახებაზე იქმნება, ნელ-ნელა პერვერსიის, ეჭვიანობის და სადიზმის ნაზავში გადაიზრდება. ასეთ წვეულებებზე ყველაფერი ნებადართულია, ეტყვის პენელოპეს ალენ დელონის გმირი. ბირკინი აქ ჯერ სრულიად ახალგაზრდაა. ჯერ არ იცის, რომ სექსუალური სილაღე ფარისევლების ნერვებზე თამაში იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი ნებადართულია. წლები გავადა ჯეინ ბირკინი თავისი ინგლისური ფრანგულით გამოძერწავს ფორმას, რომლის მთლიანობა ფრანგული კინოს ფორმის ოსტატებს, კატრინ დენევს, იზაბელ იუპერს, ფანი არდანს და ყველა დანარჩენს გააოცებს. მთლიანი ფორმა არ არსებობს ნორმის გარეშე. სწორედ ნორმის შეგრძნება ის, რაც ხიბლავს მაყურებელს, როცა ბირკინს აბსოლუტურად სულელურ ფილმებში ხედავს. ხიბლავს მსმენელს მის კონცერტებზე მაშინაც კი, როცა ხმა უწყდება და ბგერას ვერ ეუფლება. ჯეინ ბირკინის ბოლო როლი თავად ჯეინ ბირკინია თავისი ქალიშვილის შარლოტა გინზბურგის ფილმში „ჯეინი შარლოტას თვალით“. დედა და შვილი საუბრობენ ოჯახზე, ბავშვებზე, მარტოობაზე, ავადმყოფობაზე, სიკვდილზე. ჯეინი ერთგან აწყვეტინებს: „მე დაკარგული ადამიანები მიყვარს“. მათ მიმართ ერთგულება ჩვენმა პენელოპემ სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ჯეინ ბირკინი, ყველაზე ქალური ქალაბიჭა“. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. everything. All of my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0, and she done put me down for another man.
Thank you. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me you must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just then. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save our city. guess I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I bet I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away. So long. And babe, I won't play that fool no more.
Thank you.